Dembaş hevale neja ez Eyüp Demir li Stembolê bi mijara rojê ya dengê Amerîkayê bû erame. Şanda Îmralê ku ji Pervîn Buldan û Sirrî Sûriya ön derpêk hatibû cara yekemîn di 28 berfanbara 2024 da li gel rêberê PKK Abdullah Öcalan hevdîtin çêkiribû. Û cara duyê jî di 22 rebendana 2025 da bi Öcalan re civiyan. Hevserokê Giştî yê Partiya Wekhevî û Demokrasî ya gelan dem partî Tuncer Bakaran berî 15 Şibatê ragihandibû ku rêberê PKK Abdullah Öcalan amadekariya aştiyeka birûmet dike û ew ê daxuyaniyeke dîrokî bide. Şanda Îmralê herî dawî li Hewlêr û Silêmanî hevdîtin çêkirin. Şanda Îmralê roja yekşemê peyameka rêberê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK Abdullah Öcalan pêşkeşî rêberê Kurd Mesud Barzanî kir. Dema çavreya ku Öcalan ji bo pêvajoya aştiyê bi Tirkiyê re bangekê bide. Hevdîtinên Şanda Îmralê û Mesud Barzanî li bingeha Barzanî ya li navçeya Pîrmamê ya Hewlêrê pêk hat û nêzî 2 saetan berdewam kir. Ofisa Barzanî di daxuyaniyekê da ragihand ku Şanda Îmralê peyam ji rêberê girtî Öcalan pêşkeşî rêberê Barzanî kiriye. Dem Partî di daxuyaniyekê da ragihand ku di civînê da Serokê Herêma Kurdistanê derbarê pêvajoya aştiyê da pêşniyar û nêrînên xwe pêşkeş kiriye. Heserokê DVP Keskîn Bayındır piştî hevdîtinê bi Mesud Barzanî re daxuyaniyeka Kurd da rojnamevanan. Bayındır di gotinê xwe da wiha got: Me hin peyama birêz Öcalan û hin jî silavê wî ragihand. Pêvajoya nû hatiye dest pê kirin û nêrîn û pêşniyarên birêz Mesud Barzanî yên ser aştiyê ji bo me gelek girîngin. Barzanî got ku ew piştgiriya çareserî û aştiyê di nav Kurdan da dikin. Em ji bo piştgiriya wî spas dikin. Hevdîtinên me wê bidomin. Di Şandeyê da endamên Şaredariya Îmralê Pervîn Buldan, Sirrî Sûriya Önder, Hevserokê DBP Keskîn Bayındır, endamên buraya hukukî ya Asrîn Özgür Erol û İbrahim Bilmez, Hevberdevke Komisyona Tekliğin Derva Yedem Partiye Berdan Öztürk, Parlamenter Gülcan Kaçmaz Sayyid û Mehmet Kamaç Cigirtin. Jivi şundatır de Şandeyê İmralê çi bike, Reberê PKK Abdullah Öcalan de çi daxuyanî bide, gelo pevajo ana di çi astê da ye. Em ê vêyekê bi mêvanên xwe re nîqaş bikin. Yekser dixwazim mêvanê xwe bidim nasîn. Parlamenterên Dem Partiyê yê wanê Sinan Çifttürek. Sinan Çifttürek di nav parlamentoyê de jî nêrînên xwe li ser mijara Kurdan rasterast tîne ziman. Birêz Çifttürek hûn bi xêratin mijara rojê ya dengê Amerîkayê. Mêvanê me yê din jî Serokê Giştî yê Partiya Sosyalist a Kurdistan pesekê Bayram Bozyel. Birêz Bayram Bozyel jî li ser mesela Kurd, hûr û kûr nêrînê xwe ji xwe diyar dike. Lê em dizanin ku tekliyê wî li gel Herêma Kurdistanê jî gelek berfere hin. Em ê vê mijarê ji kek Bayram Bozyel jî bipirsin. Nivîskar û lêkolînvan Azad Sanıç. Birêz Sanıç jî li ser Kurdan, li Rojhilata Navîn û li ser siyaseta Tirkiyê jî lêkolînên wî gelekene. Em dizanin ku Azad Sanıç jî di vî warî da heke gotinê ku bêjin ciyekî girîng wê bigire. Hûn bi xêr hatin mijara rojê ya dengê Amerîkayê. Li vê derê yekser dixwazim bi Sinan Çifttürek re dest pê bikim. Kek Sinan, rewşa herî dawî çi ye? Yani mesela ew Şanda Îmralê li Herêma Kurdistanê hevdîtin pêk anîn. Divan hevdîtin anda em dizanin ku tiştê ku derketin pêş jî bi vênevî wek pişkiriyekê xwe diyar dike. Hûn dema van tevahî bidin ber çav di serê we da çi derdike ve pêş? Fermo kerem kin.
Ji her di mîvanê me re ji hemû êkî guhdarê me re ji wana re silav û res. Serî de bi kurtasî vayê bêjim, yek ez pênc rojin li wanê me di bernameda herhalde me serbest kirin, car de xayûm tayîn kirin. Yek dostisi gelê Kurd gelê wanê her daim irada xwe azad dike li destê xayîm de ewna cadi xayîm tayîn bikin. Yani ew wek xetimandineke gidî wî niha çar meseleyê girîng bi hev re girêdayî di roja vêdanin li sedema wan çar em bên wek meselayên jî em di qonaxeka dîrokî de derbas done. Yek şerê İsrail û İran emir bêjin. Yani berê şerê Hamas û Hizbullah bû ama koka wî de şerê İsrail û İran bû. Bandora wî li ser Rojhilata Navîn لسر حرام مزن گشتی بو بکی پش داویا برنامه ده مریمی و وکن هر کسی لسر و شری جگورفو مترسی کرد ل دولت داغرکر هری گرنگ ترکیه او مثلا لسر مثلا کرد کردستان خان جبو ویز بانگک دخل گوتم لندر لدر و براتی اخو آشتی اخو یکیتی اخو خورد بکن شکر اگوتن شکردان اگوتن ل ناو لی نکریه لی بیواجو هی اما به ناوه دو دیوی نا به گرنگی اوی دا امبیجن چما آوا کرنا بیواجوی ای رو دست بکریه لی demek ki girdiği bir meseleye. Hükümet AKP'yi çıma donze sınavla şunda dosyaya emben parka geziye vekildi. Ev de hele siyasetle hündür de gringe. Yani çı metrisi giriye hükümeti AKP, iktidar AKP ya itfaka cumhur ki donze sınavla şunda dosyaya geziye parka vekir. Evzi gerek gringe. Çarevi bir ve belki girdiğiye وکن بین کومله یا پیشه‌سازی و کاردرین ترکیه یعنی بنابی توسیت چما ایرو در دیج سیاست حکمت یا آبوری یا سیاسی یا حقوقی رخنه خوهانی زمان و تن رخنه نه پیشنه رخازی کرن و هر چرکالانا کردستان و ترکیه حتی رجالات ناوین مسئله سرکن هفستری دبای بشن
کیک سینان از پاشته دیسا وگرم لیلوه لیلوه دو خوازم جیکیک بایران بپرسم شانده امرالی هون چوا دبینن کاری باری وان آنا بشکلی که بردوام دیکه دوی واری دا هوندکارن چی ببیجن لسری ودا چی چی دیکه فرمو کرم کن
سپاس کم ازی هر دو میوانی می سلافت کم و جبوه برنامه جی سپاسی آخو پشکش شود کم امزانن پشتی هفت اکتوبر 2013 پشت ایریشا حماس لسر اسرائیل مربت کاری وقت میلادک دست نشان بکه و بریا لی میلاده و پشت به میلاده مثلا بنرخینه پشت تکچون رژیم صدام لعراق 2003 امتکارم بیجن تکچون ایرانه و کتنا رژیم اسد در سوریه خونه‌ای که دیروکی هم با رجلات ناوین هم با تکچون سیستم سایکس پیکس یا دژه کرد و هم جی با پاشا روژا کردن پیلی که نوهیه گوارتنه که نوهیه و بر به سینور ترکیه وته و ترکیه جی تخواده پیشیا و پیلی و بایه و گوارتنه بگره نخوازه اف تشکیر لسر کردن بکه و بطایبتی جی لسر کردن باکر بکه اف حمله کو به یک اکتبر به سلاودان باشلی جبو دمه اساسا اشاره تاوی یکی بون و او پیواجو بردوام بکه دولت بکرتی تخوازه به دست اجالان پیشیاوی پیواجوی بگره تخوازه به دست اجالان حول بده کو کرد به هری کم قازانچ جبه پیواجوی در کبن و ترک جی به قازانچ هری زیده و پیواجوی در باز بکن نوها امسکی جان خوناغدانه پشت هفدیتن هیتا دمه به اجالان را ایملار دیه اجالان حسی که که او گاوی که دولت جه تخوازه و او جی داخویانی بده که پکه که چک برده یا جی خواهد نوه دیزاین بکه تخوازه مشروعیت که جواکی پیدا بکه حولدان زیارت پارتی ترکان یعنی CHP, AKP و AKP تابی اقتداره و مخالفت اوه که اجالان او حولی که بکه تخوازه پیشگریا مخالفت پیشگریا پارتی ترکیه بکره ده حولا ددوان یا هری مهم زیارت باشور کردستانه یه باشور کردستانه بمن دو آلی و گرینگه هم جبو آلی کردان گرینگه هم جبو آلی ترکیه گرینگه ترکیه چه دایه پیشیا خوی امنو زانن لی اگتن بردان چکان جالی پککی و بجی اف بی آلیکاریا حریم کردستان نابه و امزانن بر یسر سال دو جار دا براستی دو دوی قناوه دا دو جار مسرور برزانی ve Jali Erdoğan daha peşvazı kırın o huyabın ku derbari ve pevajoya da o an agahdar kırın. Emmi havlen davin yen kurdanji yen heremeji be agahiyat Türkiye demesin o aynı vakte da Brez Berzani u Herema Kurdistan'ı jibu havlen ku ucalanji daya peşya khuye armanji ku daya peşya khuye bu serketina uyji havledari pişkiriye Herema Kurdistan'ı u taybetici Brez Mesud Berzani u Neşirvan Berzani heye eğer embala khuye bidin pe ev çen mehe havler bu eqada diplomasiye yekte yekdişe tamamen devletin mazın girse nunare wan لپای هفتین هولیری دشن و امزانی که دوی دوان هفتی ترانده مجار اساسی مثلا کرده دو طایبتی جی روژاوایه و پشتوی جی احتمال ترکیه تابید نوها ترکیه دا صافی کردن مثلا کرد مثلا که پر اکتوال ننه لی او گوارتین روژاوا و حولی که نوها ترکیه دمشینه پر به هفه نیزدیک گردایه Bu kurti ez fazım evya bejim. Nuha vek peyami ku PKK'yi ciddin, derdora PKK'yi ciddin. PKK'yi ucalan amadene ku pozisyona koy bu guhrinin. Mesela çekan çavda derbas bıkın. Belki PKK'yi fesne beji PKK'yi koy bu guhrine. U edi amadekariya kada legaz, kada siyaset ebike. و دوی مسئله دا وک مگوت رولا برز برزانی گلی که مهمه و هریما کردستانش بلکو او همجا علی اجالان و همجا علی دولت و جی باوریه یه و حتی هریما کردستان جبو چارسری پرسا کرد روجاواجی رولی که ارینید کاری بلیگزه و ایشاره تاویاجی به هفدیتنا برز برزانی و برز مازوم عبدی دست بکر و او هیویه که مازم پیدا کر از او صاحبی دکم که او حولدان و ببین دستپی که و یکی که کرژی ایدی وگر نباخوه به حمد بجی دیالوگی که زمینی که باش شکن او حاطنه چوندنه دم حیطا دمی که حتی دوهین گل اکتشتین نباش دیدگوتن جبو هرما کردستان برزانی ای رو به هفدیتنا برز برزانی نشیروان و دوژی هفدیتنا برز برزانی İklimi ki nu peyda bu. Evci yani de bizim de şarherik peyda bu. Yani bu sabizin. Yani Bukhara nezigayı diyalog ve dınava kurdan da zirretir ki o ez hebit bu ev evci bebe ivme ki nu bebe embejin enerji ki nu bu hem safi kırna pırsa kurdulu rojava u hemci hauldani kurnuha Türkiye destek kırna
Kek bayram ezedisa vegerim ser gotine ve lelve deri duhazım ji azat sağınç bepersim kek azat logori ve divan hevditinan da çi armancılar dikevin peş hun vek nviskare ki kurt levan geçedan çava temaş edikin fermo
kek ev mesela koymira devlet şermezar fikir ko bi hejber helbejertan eda o camiri kutene hevjertan uan şunawan da kayıp dedi avetin şermeki mazene Nevabî pevajî edacî elbette ki evcî tiştekî konağakî dîtire. Mrûdkare servîcî xeber bide. Lê îro çima Dewlet Bahçelî û AKP ji bekekîre dibêj cek dane. Elê hanê acaba quwetekî PKK de heye ser wî dibêje cek dane yane quweta PKK qederekî ku tek çûye nevabî da ji Tirkî Milliyetçî konsolide bike evam veke ki silah da danin jubu biye en zanın ko devleta Türk ve peke kira ne kar ye piçekdari seri derekhine iro eğer gele Kürt lojistik destek askeri destek gudabiya peke ki peke ki muhtemelen iro nava piçekdari da evkaz pasifist ne dibiya iro devleta Türk tüccar biser peke kira Hareketi kudra ne kar yapacakları seri derhine. Pe hile o kurda seri derhine. İroji evçekdanine hane ku PKK'ci sivil raziye zane ku gele kurt idi av peştevariye nake. Peştevariye veri nake. Veke kebin nake. Peştevariye ku onda kirye PKK. Ku sevgi khasiji ev mijara hane ku Erdoğan o Bahçeli dibeje
eva me van silah dani. Yani jubu me kurdanı ne jubu milliyetçi Türk, muhafazakar Türk van memnun bir kere. El usa men hazreti ki. Jibit seki der ki kevet derna kevet seridir. Yani her tüm jiçevaki kek bayram jiguti yani jibici tişteki baş, tişteki ko eme, dili metici bir kere der mümkün ne ko der kere. İşe kurdan ne var bir şare rujata navinda ne var bir şare da kakırt tıçkaz em karevan gen bikin gav avetine vana beş beş ve çuna van hıtiminin ev mücare. Tabi dişe kek bayram evi izah kir. Tabi gudarikirna kek bayram kek sinan çiftçilek bu mu piroze. Mesela İsrail ku hatta pe Lübnan era, pe Hizbullah era, pe İran era şar kir. Vi şar eda hatta Suriye'ye gerse Gulan'e ku hatta Ali Virak'e Ali Şam'e ve evera şar'e. Suriye'ye heye evan hemi berhava kir. İro Urduya Suriye'ye ve ki PKK ve ki hareketteki gerilla çe silah dersi vanda ya o kadar silah maya dersi vanda. Başı ko ev kaz bir kuvvet biye Suriye çıra PYD veya AOD'yi ayı kusar tekuşina geri kurt ku tekuşin dedin evan çıra bir durumu da ne karı vazife ki şukarı girse derekinin. Yani hue amade özellikle federasyonu bağımsızlığı ne kirin. Çünkü İro kuvvet ekidesi vanda da Amerika o İrüsü'yi Beşte milyar bir hareket etti ki, harekete peyedi, bu embecin sedek etti ki, çıra kurdan ne garibi mücadelede gadeki baş babeci. Tabi, ez evin uzanım yani, ez tünün melhazı katkarım beci. Gada ku mazlum abdi abi kuçu babiriz berzani, beveci ku ev heyeta arabu Türk kuçuna berzani, ku sernavi kurda, bu meşermeki mazlum he, ku yeki kurd, ku ne kari biçep berzani ra, malbata berzani, hukumata heremi ra peyvendi dane, yeki Arap u yeki Türk şandın sernavi me, vakti dolma vakti edici yeki Türk u yeki daha bir Türk sernavi kurda haberdan ederken, iroji, eğer ku em dikata me bikeşe, iroji, heci em kurd nevavi mücare ile tünde, Arap u Türkan kısa nevavi mücare, Met Arab u Türkan rap Türkan rap hep yeki dire tıkazın çareseri yeki bibine hep çareseri yiyip hanay dedisin. Çünkü dili Pervin Buldan dili Sırı Süreyende veki emin naşa ote. Saham nake. Yani çünkü evan hatta iro jubu herama Kurdistan'ı şalvari gutun, feodal gutun, emperyalizmin oşağı gutun her tür hakaret ile gankirin. İroji rojnamavane van, İroji televizyonu van, hece hakaret ile berzani ve malbata berzani ve hareketa berzani ve hareketa Kurdistan'a başarı etkin. Bir kaseci ev çuna hane de yeki Kürt ku tüneyi ku dem parti ku derya vidacı o parti ditir ku özre ku hiç ne kwasti bir şekle ki usa buha baveri çuna vane Kurdistan'ı oğlu Kurdistan'ı da protokol ekim matın hatiye peşe vazikirin ev şerefa Kurdan'ı ev ku misafir berveriye Kurdan'ı ne ku Kurdan evan bir kiriye tişte ku Sezai Temeli gütiye tişte ku dem parti hakkı Berzanyan'da gütine vakti ku Mesut Berzani kek Mesut Berzani adı Türkiye'yi evet ki tabi erci rahnemenin cübuan. Liko embine serdisen mecara tıkar. Bir mecara da dıştaki ku embejin cübu kare kırda zede derke ve kudilime hanyan hoş beke bejin beri ev çıl sale şare ki Kurdistan da zed dani bir çıl sale de eva bir cümeracı bir kare ki ev derke te holi ez zab şeki bu erdinin bir mesele de belli ki.
Çeksinan de hevdetinin hüleri u Süleymani da çi derketin peş. Gelo de deste veda devi varida çi malumat hene. O yekşi hefseroka Dem Parti'ye Ayşe Gül Doğan ragahandı buku se name hat yeşiyandın. Yekşi bo Kandili, yekşi bo Rojava, o yekşi bo Avrupa'yı. Hundukarın bir ayla çi becin.
Yani bir rastı devi varida ez ne kandilat şeki becim. Çıma name şüreli naber evan name çiye. Ra gişti tişekimizden, ezi tişekimizden, ezi emeçi beyecin. Yani Amerikani bayi beyeceteni, ev name şandına Öcalan, Dakar, Erman, emben Kanada, Avrupa, Kandil, o emben Hüseyin Rojava, ikna bekir. İkna bekir, nake, evet dema kanizik da de derken okulu. El behaviye gel dahazdik ki roke peş da behaviye yani yek nabara koda da diyalog şey diye. Ve ele de gel kajan diye baş diye dödü hem de jen ehevi dike ki de vişer de aciz bir yani roke peş da hem de siyaset nem bu. Naha revajua çareseriya mesela Kurd tene bir girdaya hem de Kurdanu devlete Türkiye yani Kurdanu devlete İran'ın ne? Mesela Kurd Hegel ve Ketiye deklama hezi heremi unav devleti evet evdem çareserkirine preskireka Kurd zi ev Eze Heremiu Embenav Devleti Evi Vani Değil mi? Bandura ona heye, Gotuna ona heye, Tesire ona heye. Jibo ve tene yani Emnabera Kurda ve Türkiye'de Van mesela ne çare serkirir? Zati Armanca Eveki, Tırsaviz Evbuk'u Va Heze Nav Nevi Kurdistan'a Bakurzi Evi Tekevin Deklemi Empeşi Abi Bir Gotun ya ام اشتیا خو یکتیا خو بریتیا خو خورد بکن نها وای بیجم مثلا باش بکی بفهم که برمه لعراق استقرار ترنه ایتن رز یعنی عراق استقرار ناده سوریزی استقرار ناده اگر سوریه حیات تاریخ شام اطلاعاتاریا وی بیجه که وکه امی ام سیستم که اونیتر امی بک بینن و همو امبن ات نفو امبن باورمن براچک خبرتن ورن بندست لاتاریا یک دولت یک ملت یک رزمن و ادکه که او سیستم آوانه وکی دمکی هر زیده دمکانیزیک دار هر بشه وی نکانی بکشه اگر بیجه که او سیستم Federal çeyrekin bu gelu bavar dinav sistemi de vakit bu çok cibirin bu rengu denk tesisatları da evi cibirin evdem az tahmin ki bakardım ki evi web sistemi de makarajın ekipi meşe.
Kek bayram hun van hevditinin herima Kurdistan'ı çağıdı binin. Pekane bir yek dengiye ka kurdan tiştek pek vere.
یا اتخاذم به مسئله وقت دو بش بینم زمان اگر وقت نبجی بش هده دوان از برم پاشی مثلا پککی لطرکی بکرتی تشتی که امد بینن تابی صدی صد دست مدا وری دونتنن الی خاصی که امد خوینن خاصی که امد شوپینن مثلا چک بردان پککی نو کردان داجی تیری قاش کرن و گلک کس جویا وک غمگین دبن گلک جی وک تسیمیه دبینن از او سانا بینم Ana eğer yani binerin sezde salberi özalan 2013'den da nevrozide çekot got dama çek derbas bu dem dama siyasete yedriya diyaloğu ubriya açtı yani. Yani ev bu PKK yetiştiki nunu ne u evi çağırıcı yani eğer her tüsü reve bir çağına ve PKK kongre çeyi bir kırana u belki ve gavi pevacı bağı kedin ve bir meşyana. İroji ev roje vedaye. Mesela Berdana çekberdana pek çekecek. Ez etfadım ev ya bizim. Pır zelal bila bibe. Yani bibe vesile. İro hebuna peke ki jubu kurdan tu menfaati ki uyutuna. Bu peke ki afu. Bu çeke peke ki. Şerre çekdarir bizim. Ev şer ne dikare hobi parizi. Ne dikare mevziyen Türkiye bi parizi. Ne dikare demir bi parizi. Ne dikare şerredariye ولاد بپاریزی. 2014-15 دا اون کربن زاروی کوهنده کند بپاریزن. یک جی اف یعنی تو فایده که وی بای کردن تونهیه. عکس وی ضرر اویه. هبونا چکان هبونا پک یعنی شر چکناری بیم نه وک ارگانیزاسیونا پکه که. هنچه تدست دولت دادجی دمی دجی پرسه که دیجی هیزن ولاد پاریز، دیجی برزانی، دیجی قلشتارولو، دیجی اوروپا بیلی، دیجی امریکا. یعنی وقت بجن هیکی که زیرینه دست دولت ادا که بخواد لکی بده با ارگومان پکی که ترور بکارتینه. Ev dağız, dağızda Kürdün perçeydün anıcı. Du meberi ezil başvuru Kürdistan'ı bu. Me hem KDP'de hem de YNK'de o partiyedin racı hevdiyetini gelip duru dünüşkür. Ev ciddi verin. Hebuna peki ki yani cazı bizim şerri çekdari bu Kürdantuna'ya u kasen zarara ku bağırızın bakur dibine başvuru Kürdistan'ı dibine. İroş doğra şersat bundan başvuru Kürdistan'ı hatta bana kırın. به هنجتا شرعه چکداری به هزاران ایسان آدنه کشبر کرن به هنجتا شرعه چکداری هر روش کسین سویل روشنبان سلیمان یتنه کشتن به درونان به هنجتا پکیکی هنجتا شرعه چکداری تابی دبو بی اگر پکیکی شرعه چکبر ده او تشتی که خراب ننه یعنی اگر رولا خو لیست وقت اک لیست حتی شر فرض نکو بدومه دنیای داشتی که وسط نیه. عادت وان تشت که تو آدم لبری بیشم. دولت آن عادت بیشه بلا پیک که چک برد ام تو تشت نکن. اف پی با رسمی دولتیه که هیتاب رای گشتی خود که یعنی. تو آدم بیشه که گلی ترکان نیجات پرستان اش میلیتیان از پیک که را بازاری ناکم از کردار را بازاری ناکم تشت ناکم از تصمیمیت این سارو ما فرض کم اما او دولت و انسانی که آیای سیاست ها با تجربه این دنیای ها با دزانه که با مثلا افاسا باسید نه یعنی پکه که چک برده و چکی دینه که داره او اوی که چکی خود برده و بچه که داره اوی که چکی خود برده و بچه بر صلحاتین او دی زندانه یعنی بچه ام بجن زندانه تشکی خود ساده یعنی تو هم مروان سیاست مدار کردان لو هندر زندانه دیگری و یه در و راجی بجی چکه و بعد توجی وره اندر تشتی که اوسا نابه مسکنه نه یعنی دره دره راسیونالیته یه از توازم بوی وسیله جارزی بیجم چندک بره صباح نوچه اگ بلا کر یعنی اوجی تابی بجی یا دولت پر آلی دلیده آلی که بجی از بازاری ناکم آلی که بجی نوچه که بون دبجی که اوی بوی برزانا گرتیان اوی دزنلمه چه بی بی یعنی گوارتن یاسای بی اوی بو ام بیجن زمان کردی هین گوارتن چه بی بین اوی ترول مجادله بوی گوارتن چه بی بین یعنی تشتی مزنلنه لیوی گوارتن چه بی بین یعنی بکرتیه توازم اوی بیجم کو یعنی مسئله اوه که کوپه که که دوبت گشه او سانه نه هانه چک برده ای پکی خود افشه چواب که چواد روایشه ایچه زارو خانه جبو بیجیش خواه او چوندنا دمیه مثلا جبو قدفی و یعنی که فلان با آگاهی دولت گشه دولت نخوازه کاری نهله جی یعنی دولت جیزانه به آلیکاریا قدفی به آلیکاریا یعنی که به آلیکاریا حریم کردستانه و پیواجه پیشتنا شد و اوجی آلی کار بند و اوجی امکانات پیدا بکن اوجی دست بکن بره بار یعنی بکرتی مثلا بردان چکان که و اوسا نبه یعنی از پیشبینی خود بیشم تخمین خود بیشم تزمیدات شد نه سبی و اجالان تشتی که 2013 داد گوتن محتملا و بیشه و با ترکیه جی تستا بیشه و جبو روجاواجی و بیشه پیکه که جی محتملا و بیشه ام پشکریا داخوازا پیکه که اجالان تکن ام قبول کن لید به ترکیه جی به ترکیه بیشن او دوی خواه جی بینه یعنی با پیواجویا دوی امزان بکو او پیوا کو باچلی و اردوان دو بیشن دوی همه سبه تحسین ببین روسانا بیاره و امریکا و ایدن جی او سری خود تشتی که مهمه یعنی او بردانه چکان و سیاست نرم بکه و سیاست نرمالیزه بکه و دینامیز با سیاست درخواهوله او باندورا کو سیاست کربون نوا کالکی که او درخه او کتبلاجما و سیس ببه تشتی که دن جیت خوازم بیجم پکه که جی ایدی ریجرا نمایه ده به ام زانم کو پکه که حتی دو هیز لخوش ایران استندن ایدی ایران جبو پکه که وک دوی نکاره ببست داره چونکه ایران جی رژیم ایران ایرو هیه سبیتونه یه اوجی کتی عصر خواه اوجی کتی درده خواه یعنی شرط و مرچ هم جبو آلی پکک و هم جبو آلی ترکی و فرس ککو اف شر بداوی وره و ریا سیاست و بزه تجربه جیهانه هنه یعنی بقوه قناعت آمن berzani bi taybeti nesivanji u edinji atıştık edinji bizim tıştaki objektif de bizim yeneke hani kes dibejin ku ev pişkiriye PKK dika hebuna PKK yani şare çekdar icazi belki peyvan cana ciye huyda bıkarnayınım pişkiriye şare çekdar itkin nahir yani yeneke ciciz ve şare çekdar acıda u heri bedre ramazın di yeneke dede
Kek azat dema van hemu geçedana hun bidin ber çav gelu hun encemaka çavad binin dipeşara ojameda çi derdik eve peş
Naha iro ev mesela kayyum mesela hapsa mesela zindanan Türkiye sıba çak Cek Abdullah Öcalan beje Cek danın hel lağ bikin filan beban de avji Türkiye'ci beje eva me hapsan balakir bu ko eva mecit işteki kir yani mecit işteki kir emcit peşberi dahiyana Abdullah Öcalan da mece eban gaban abit avut dişte ko iro titekirin eve Sebi korsici, en dükkanın bejin yani sıbaça ku Fırık Abdullah Öcalan evi dahiyaniye bide o hakikaten Kürde Türkiye'ye pek kefkaş bir bin. Çünkü Kürde Türkiye'yi hakikaten nebavi çıl sayıda zav karimi. Ha dışta ditir, dışta balkeş, Kürt tüccar mesele hüvene siyasi rezani o kültürüye da Milletververiye de taraf ne girt ne vakti ko çağa peşmerge derbazı Kobani'yi bin vakti çağa ko gerillajı ciye hatna haburi çıka kırda peştemeriye her kırdaki peştemeriye van işan kirin. Buan, dulu hese van buan rabi. Seri gazi iro cek bayram çağa ko guti eğer cek danim be te cek eko dan elikü iro çuna dem partiye çuna van Jbu ku çağa çek bede danin ev çek teslimi van camiran bıdı. Bu ne bak Kurdistan'a başlıyor da siyasete bükün. Li tabi Türkiye'de dışta ku en vekarın bejin mutlaka da hende siyasi guhertin çibin. Evci tabi ev siyasi guhertin elbette çağa ku dostu havalı hu girinme, kreditme, milletververi, millet yeme çağa ku cihapsu zindanan derkevin tehdayı servan. Rabe evci bu me Dilhoşiye ki yani dilim rut kaze ku Kürt hapsanda ne bin zindananda ne bin tadayı ne binin. Li ev mesela ica nabe ku eva mesela Kürt pırskırıka Kürt Türkiye'yi da çare serbi. Mesela Kürt Türkiye'yi cizidetire, Devlet Bahçeli cizidetire. Mesela Kürt mesela Rujata nabine mesela dünyaya, dünya çavatı çare serekici bir abibine. Dünya çavat kaza çareseri bike. Demi tabaşa dünyayı bike. Çavku keksiden çift güreci bu. Yani em ancak karın şurada bike. Agahdariya metin ne? Ne bavan mektubanda çeheye. Ne varuk avan çiye. Av çuna sırı sıraya önder çuna vini lüvi. Da gaziya vici Mesut Berzani çiye. Beyeci Kurdistan, Partiya Demokrati Kurdistan çiye. Ne var nızanı? Ancak hem karın şurada bike. Le en dışta ko hem şorobet ki hem zanın ko ev mijar ci Türkiye cizetire ci devlet bahçesi cizetire ev mesela Avrupa'ya mesela Amerika'ya mesela Ürüs'e hatta mesela İran'ya İru dahuyeniye ki tahmin dikem Hakan Fidan da ev mijara hani mesela ne ko Türkiye'ye İran'ya Irak'ya Suriye'ye Türkiye'ye ev mijara hani mijara kurda Gerek ev çareseri ne baba hamyan da bir tekirin. Tabi çareseri ama acı tabi emzanın her zaman tehdayı uzulumu filanı. Ne tabi ev gabi tane gabi küçük jibin. Gabi kutit dileme tijiyi ne ki liber etmiş sadece envan kaban bir uskin. Ne gerek kürt etmeci bıkarın peşberi van da huyane hane peşberi van da bıkarın huayeti bikin bıkarın rahne huayeti bıkarın jibin mücadele bikin. Bıkarın rahne bikin, bıkarın bejine ev kemasi hene, evan kemasi hanekin. Yani çekdari tını çekdari çakuta çeke kadrani hadi Türkiye'yi kesimi Türkiye'yi bir tıdırım ev şahıta. Eva tiseki onursuzluğu. Elbette ki en bayarın ki ev camiri tane çakı çeke kadranın eğer kusak kusak çevet tahmin nakin. Tisek kusak çevet ev kadrı ne kevren ama bir bandura ki kuçakı çakı Türkiye'de beje. Ne disacı entkarın evi bejin. Mutlaka mutlaka de PKK hebine kadar devam bike. Binada ki ditir pisek ditir. Çünkü hareket eki, bir lider eki, bir camir eki, bir dahaziye eki, bir gütün eki hareket bilav nabın. حرکت زبزی جورتی رانا به جهولی نام طرفتاری توی فاناتیکی دوام دیکن تبی قاتجی PKK مطلقا ورافا دوام بکه یعنی سیاسی حیات خواه جین خواه سیاسی در دوام بکه ایجا اوی سیاسی جین خواه به چه دوام بکه چه ارگومان هم چه آلت هم بکاره دوام بکه مویجی پیشاروش نمیبینیم برکه
که سینان هیلی که دا پولیتیکای قایمان ده هیل آدن داجی هفدیتنین امرالی گلو دولت دخوازه چی بکه یعنی او هر دو جهودنه گلک جدانه چوساندن و مشا چوساندن و گرا آشتیه وانا هنه که دیشی هفن هون وانا چواد بینن
زور سپاس پرسه که گرینگه جبو و پرسه گره سپاس بکم هر زده سر دولت تبله هفه ام کانون لشورمند سر و کومار محمد اوچون بینرم او بیچاره دولت دخه هوله زاتن آرمانج دولت رادست که چه دبیجه؟ دوی دولت ترکیه کومارا ترکیه زاتن دولت کردان یا نتویه مزه من نلیسه ده گو دولت کردان نتوی بینره کردان اصناکیه نه بو دبیجه که سدم ترور انجام قایمه دخوازن قایم تاییم بکن یا یعنی جبو کردار یک کرده که را بیوی کرده واره که را تبیوی دولت بیجه تروریست نه حجد دست یوده چکه به تو کردوار بی لو کردستان باکو تو تروریست او قص تو کردوار بی تو جودا خاز او قص یعنی حوجانه که تو چک بیک بینی و هر زیده هم بین برای 12 ایلول هم دزانم برای 12 ایلول لو کردستان باکو یک سرور بون دست اون دا چکه بو نا 12 ایلول جبونا که پیکات جبون سیاست سیویل گرسهی بو چیا و باجار سیاست سیویل بو سیاست سیویل بی چک هم بین لآگره آمد لباتمان لباجاری دینا شارداری در لبجارتی نیدا دست قسطن دمه که مثلا دولتی چک یا نچک نینه و نویه چیزک دیگم مثلا دولتی کی به حزبه وی آرمانش دیکه سیاست سیویل به حزبه وی آرمانش دیکه سیاست هم چک دار آرمانش به حزبه وی آرمانش دیکه او یک دو دیوی نها دویجیم که ناب دولت چیه؟ کمار ترکیه. کمار چیه؟ به عربی گله دا. ام به او جمهوری ذاتن دستلاتداری کماره یعنی گله. او به عربی. ایل ذاتن به یونانی زی دوین دموکراسی یعنی سیستم ترکیه پرگال همزی دوین که ام دولت اکا به سیستم دموکراسی پکته ریوربر دوین. ایوال باید بیلای وکی ام به این مسلمان مدبجن او تایم کردن قایم نه کمر هیا نه دموکراسی هیا قطع شکل نه دولت قانون خود ناسناکیه دولت دولت بونه درکتیه او قصد درکتیه که دولت به قانون به نظام به فراست درکتیه که ام بین کومله یا سازی پیشه سازی و هری مزنین توسید وکه ام بین ایسیان کر یعنی افکاس دولت بیه بی قانون وایز ایسیان کرد نها ام بیجن مثلا دیجی بیجم و گوتن اکی سر قایم ما بیجم بقدینم نها مدمجلس دهانی زمان الوره حمو سازیه را هفدیتین شکر مدمجلس ده هم ده گنان قرره ده و همجی ده داخلانه ده مانی زمان مدید که دولت وانه پسکریک دونه پسکریک وانه پرن آبوری چاندی وکن بین بسازیا باجر گلک پسکریک وانه هنن لید همو بنگه یا وا پسکریکا دولت وانه پسکریک دونه سینور چیه؟ سینور جبو باجر اکی جبو دولت اکی آن سینور بحره آن سینار بجایی وک دولمندیه که بازرگانیه دا نوسا سینور وانه لده جیوانه کارته چما دولت لسروی جارد بچه وکن بین اولهی پرانتیز اولهی در وانه در دروه سینور سینور وانه در اوی کردیسان پارچه کردیسان یعنی لجوه جو پولیتیک تهدید دیگره برای بی هفته سالی چو گوتو سرو وزیر ترکیه شکری ساراش اولو لپرسپیکر روشنامه وانه دیگه کن چما روی هرمی و یاترم دویجن چی یاترم ناکن جبو کردیسان یعنی دیگه دویجن که یعنی هرما که پیش روز روی ندیاره میچه ما یادیتر میبکن اف سه سال دوامه ای روز دوامه سیاست قایی میزه اوه کوک تا اوه سیاست قاوم یعنی دولت بخواده قط علاقه ویتونه تا هر یکی دوینیم پولیس هم دیگر تو دوگر مسجد جامیدن آلدق تو جامید از یکی بگیری بینی تیخ اشاره داری دولت بخواده او کرده واره به با تروریسته زاتن تیخ تربای اساسی کجا که تمام قدیه خلاص جبا با مسئله قاوم ایدی دوینیم وک خو بین کت گلی وانه جارد بیراده خویا یعنی زقه خو کولانه بله هیوی دکنه که دو سه نیسان پیک وره دو سه نیسان پیک نید ایجار نابه او نه ممکنه نه پیکانه او وک انرژی دجه بو والا بو اما جارد زقه خو کولانه نه وک برتک خوی دموکراتیک دینه زمان دولت کتی هستن گیا که مزدن نت کنه مسئله کرد بگره نت کنه چوره سر بکن نت کنه بشوپینه نت کنه برده او اصلاحی دولت مزدنه مثلا شر اسرائیل و ایرانی که پوزی وکیریه بگی جا کی داری هی ندیاره هر ازده اصلاحی دولت دخسته هولی ام بانا دولتی بکن اگر تو دخوازی در هزی دولتی هزی ناو نتوی تبی مثلا کرد نمین یا نابره کرده و ترکیه ده کنم که گابه که باش کلم کن قابل که باوجین هبونا کرده قبول بکن یا هبونا کرده
که بایرام لگور و دولت دواره پرسکره که کرد تا چاره سری که چه آدو خوازه؟
مجه اوی بگوتانا آنا بایه که پشت شر حماس ایریشان سر اسرائیل دست بکر همان وقت دا چار پرسه کردستان تسیرشت که دگره بنی باندوره خواه دو مبر جاری ده دیتنامه یا باشور دامه امی هم پارتین باشور هم و روجلات هم جی روجوار همه و دیتنامه خواه پار بکر فاکتور هری مزن اوه که ایران تک چوک و امبیجون ستون هری مزن بون ده سیستم آدیجه کرده او آنا نیمریه یعنی ده هاتیو اوی پاشا روج اوی ندیاره آددوان نبونا ایران شکندنا باندورا ایرانه سر عراق جی تاثیری که پوزیتیف که اگر اون شوپینن امریکا و اسرائیل مه که دو مه که حول دودم که هیزن درین آتش فرمیل عراق تصویب کن هشتی شابی وکیدن او پیواجو جی بردوامت که یعنی سبه دوست به او گوره پیشوچونه پیواجوه و دست حریم کردستان عراق جی رحتر ببه یعنی چه خاصا تاثیر ایران بشکی و او خاصا کرد لور حد ببن و پیشه آورده سوریه حوجه گوتنه ناکش خواه نوها رژیمه که نوته نیخاش کرن دستوری که نوته نیخاش کرن هر چه خاص پر زلالیت نبجی پاشا روش بلی نبجی لی امزانه که فاکتورین سوریه یعنی داخلی و خارجی امی لها کردان دانه امی لها آبکرنا سیستمی که آدمی مرکزینه و امی ده بیجی که ده بی کرد لور ببن خودیه ما فی خواه نتوهی جار اول دنیای دا دنگی که افقاستا خورد جبو پشتگریا کردان درد که به دنیای دا یعنی عراقی دا جید بری افقاستا پشتگری تنه بون تنه امریکا و امبیجن هیزین هف پیمان پشتگریا کرد عراقی تکرن آنا زلالی تمام دنیا پشتگریا واند که یعنی و تأثیر آوان هر سی پرچان تمام ترکیه دا ایرو امبیجن گوارتنا رژیمه تونه یه جا علیه هیدین افدولتی و اوسا مداخله که اکتویل تونه یه اما دوان سه پرشهان دا گوارتن ببینه به یعنی به حمد و تأثیر آخو لسر ترکیه جیب که لسر باشور باکور کردستان جیب که اوی اجی ارکی درد خی پیشگامه دوی ام مادم مادم پیلی که کگشتی تأثیر لسر چار پرشهان که مادم سیستما روجالاتا ناوین یادجه کرد روز بروز دربت خو او دغه هره وی غاوه لازمه کورت جی بهلوسته کی مشترک او یک دنگ و پیواژو پیشوازی او پیواژو کن یعنی روجاواجی وسایه هر پرچزی وسایه له چار پرچزی وسایه از بخه افدیتنا برید مسعود برزانی او مازم عبدی بو و پیواژو وک دسته کی گربینم از زیارت ادمه بو باشور هیئت دا اف کلاب فلان کسی یه بیوان کسی یه الوی میزه ناکم از فاطره بام بزن میزه ناکم یعنی که آزاد بجیه یک عربی یک ترک او تابیجیه که مسئله کدنانه از مهم دیبینم. از باورت کم او نرمایو ازت تر ببه و او یاجیل سر کردن کنگره که نبجی کنفرانسی که نتوهی فارس که و از باورت کم پیش دا او ور روژه بجی و او جی گاوی که دیروکیه جبو حرکتا کرد لروژالاتا نابین و جبو ام بجن ببه نبه استقرار روژالاتا نابین گوتنا داوی بو باشور با روژاوا و باکور اتخوادم شده بجم مثلا باکور و روژاواجی پر به هفه کرده یعنی دی بیداوه برای گلیک آنالیستان دیگوتن مجید گوتن تکچون پیواجوه آشیتیه صدموی روژاوا بو جبر که ترکیه سیاست آخوی روژاوا گوارد و شر لسر کردان بدست دایشه فلان او بو صدمه تکچون پیواجوه آشیتیه لترکیه 2013-2015 ای روژی مسئله راست روژاوا و گردائیه یعنی وکی مسئله هیکم ریش گرد بیجم مسئله چک بردانه پککش یعنی نا بیجم پککی خود تصویه بکه در سیاستی برده اوی دست ترکیه ضعیف که لهمبر روژاوا کوانا آسنگ لپیشیا روژاوا آسنگ هری مزن ترکیه تو آسنگی که دونیتون نیه نه حتی شیه نه تو هزیک تو نیه تنه ترکیه بو خو ترکیه تانسون دا که به ترکیه راضی ببه آنا مسئله اوه یک جه مسئله پکیکی اگر صافی ببه بشکلیک ایدی ارگومنت ترکیه زاید بن و اگر روژاوا بیشه آرمان جاخوه یعنی لوی ببه خودی استاتیک اوی ببه نبه لسر باکور و ترکیه مجبور بکه که گوارتنش چه بکه دیترامک بکرتی یعنی تابی اربیا و سابر خوه نابه دوی ام حول بدن تی بکوشن از بخوه بطایبتی با روژاوا هیویدارم او سیاستا که ترکیه وقتی لدجه باشور دمشاندن او آنا لدجه روژاوا تکررد به لور جی وقتی که نخواستن لور ببخوادی استاتیک پاشه مجبور من که بوانا دیالو دینن سبه دو سبه وقتا ریه که دن نمینه و ترکیه مجبور ببه روژاوا را بکنه ناوا دیالوگه او جیوه لسر ترکیه چاره سریه باکور فرض بکنه یعنی فوتلافه هم گشتی میزکند به هم همچی پرشه پرشه میزکند و دیالکتیکا نوا پرشانجی به نزدیک دبشوپینن سپاس کن بچه موفق فرستاده.
چه کازاد؟ هکه دولت پرسکریکا کرد چاره سر نکه گلو لپیشیا وی چیز خطره هنه؟ پیکانه چاره سر بکی آن نکه؟
یعنی که اگر ترکیه سر بیدا یعنی چاره سر یکی نکه یعنی آنه گوری خواه گابه کی نویجه و خواه کنسلیده نکه وی مجاره ده در ترکیه پشبری خود امریکا ایروس ببینه ایرو امریکا ایروس وی مجاره ده اخیر انزا و جدی سکنن ازدیکه مثلا روژاوا ده تابی مثلا باشور چقدر مینار دولت حرکت که و رفلکس دولت پیره هیه سبی خواسته جه اگر ترکیه وی مجاره نکاره سر بکوه سر بکره مطلقا تبکره پاندور اکی مازن و اول اکی تشکی بیتر سری ترکیه اید. ترکیه شکن مثلا ویژی آوه که هیجا کتسه که نهاتی سری پیشی گرتن آبان مثلا نه. پیشی گرتی ها بی مجاره و هر چقدر رجوعات نابی داشتاره که دردکه به قریزه که دردکه به کرد نابابان قریزان دا کار درکتنه یعنی سرکتنه. یعنی امبجن ساده سر سرکتنه نه لبلی قازان جوان پرزده بیه لی مثلا که بایرام اعتراض کرد از اوید بیجم مسئله سامیمیته اگر که مسئله سامیمیت به اگر مسئله پرسکرکا کرد چاره سری به بکردارا مجار دده آجودن بکردارا یعنی چه کتب بکردارا اوی مسئله پیش و نبی به علمانی دیتر را اوان مجارم نقاش بگی بیدا سمیمیت نخویم مثلا که ام دیدارت کردم که ام دیجم پروین بولدان و سر سرهندر ام بیدا سمیمیت نبینیم سمیمیتا پروین بولدان و سر سرهندر ام سمیمیتا دولت نبینیم بی مجاره دا بلی کرتاسی از اوید کارم بیجم شخواه براتی مثلا که قریجه گره که مرو مثلا براتی در جوی پی بی برده یعنی امی یا بزنه ارساقی بی دولتی یا امی پهر را بزنه جنارکی باش آه ورسات تو خویه mesela Rojava da jî, mesela Rojava da jî Türkiye çawa ku peyvendî bi Mesud Barzanî û bi Kurdistana başûra daniye, te aynî peyvendî pe te evere dane. Pe peye dera pe mezun Kobanî ra dane, bu an jî evere çünkü pe Haşdî Şabî ra, pe Kolanî ra, pe Colanî ra evî nikare nava Rojhilata Navîda xwe evere ke. Xwe taze bike û bikare be aktorekî nû. Yani sebî qatî mecbûre pe Rojava ra hinde tekdiyan dane, muhtemelen daxwaziya tiştira ku Abdullah Öcalan bişîne, muhtemelen te ev pişiya bî beke ji bo ku Türkiye û Rojava pevra bikarin, peyvendî danin, rabî pevra rûnin, hinde pevra îşan bikin. Wisa dixwe Türkiye mecbûre bî mesela anegurî çerçeve xweda pirsgirêka Kurd çareseyrekî jira bîbîne bedekeç.
Binerenja em hatin dawiya bername li berî ku ez dawî lêbînim dixwazim mêvanê min bi kurtasî çi gotibû ez sinekê li ser wan bisekinim. Di mijara rojî ya dengê Amerîkayê de ev yek bi mêvanê xwe parlamenterê Dem Partiyê yê Wanê Sînan Çiftûrek, serokê Partiya Sosyalîst ya Kurdistan pesekê Bayram Bozyel û nivîskarî û lêkolînvan Azad Sanıkç ra nîqaş kir. Hema bu kurtası bejin, meyvanımın çıgotun, Sinan Çiftûrek, liser hilbijatının Wanê ravestiye ciboku çen rojberi, liser Wanê kayyum hatta desnişan kırın. Sinan Çiftûrek dibece ku, heleke da kayyum teabeytin, dehil adın da ji, ep pevajo breva diçe, ji ber viji gavayam temahçe dikin, seri devleti tevliheve. Brez Sinan Çiftûrek ev buha diyar kır. Devlet ana nizane ku çibike, hele ki da kayyum dest nişandike de hiladın da jî bahsa hın tişindin dike, gava em temaşe dikin heri zede seri devleti tevlihe ve. Şehirmende seru komar Mehmet Uçun jî cihoviya diyar kır. Ev neçarbuna devleti dide der. Çi dibece? Dibece ku Türkiye komara Türkiye cihov devletaka kurdan ya neteviye. Devlerin temaşe bikin ku devleta netevi ya Kurdan binherin Kurdan nasnake zimane Kurdan qebul nake paşe dibêjin ku liber sedema terörü encam jî qayume û jî qayume ra jî rêve dikin evana hemû tekelbûna serê devletê nişan dide dibêje kek Sinan Çiftûrek. Bayram Bozyel jî Serdana Îmralî ya Hewlêrê û Sulêymaniyê gelek girîn dibine. Brez Bozyel radigine ku Herêma Kurdistanê dikare di vê derê de roleka girîn bigire. Evî jî Brez Bayram Bozyel wiha diyar dike. Pekeke heke çek berde wê deyne kî derê? Ew ê ku çekên xwe berdin wê biçin kî derê? Heke çek berde wê biçin zindanê? Tiştekî wisa pêkanîne. Ji bo vî jî Serdana Dem Partiyê ya Başûrê Kurdistanê girîng e. Biya min çûyna şandê bi agahiyên dewletê ne. Heke devlet nexwasta dikaribû asteng biba. Devlet jî dizane ku bê alîkariya pedekê, bê alîkariya yenekê, bê alîkariya Herêma Kurdistanê wê pêvajo pêşnekeve. Devlet dixwaze ku ew jî alîkariyê bidin û ew jî destê xwe têxin bin vî barî, dibêje Bayram Bozyel. Nivîskar û lêkolînvan Azad Sanık jî dide zanî ku heke devlet di pirsgirêka Kurd da çareseriyekê neke wê rastî gelek xetereyên mezin were. Prez Azad Sanık jî wiha dibêje. Heke Tirkiye di warê pirsgirêka Kurd da çareseriyê pêk neyne, di nav Rojhilata Navîn da gelek xetereyên mezin li benda wîne. Na Tirkiye hê li ser taktîk li ser hin lîstikan bi rêva biçe wê têkeve rewşeka aloz. Demek ki pekan bu ku Kurd bi xapanda. Le îro pekan nîne ku Kurd carek adin werin xapandin. Bi hezaran Kurd ana li ber vê têkoşînê di zindanan dane. Le dikarim bêjim ku ev pirsgirêk ji Kurdan jî derketiye. Bu ye meseleka Rojhilata Navîn, meseleka cîhanê. Lazim e ku çareseriyeka ku Kurd jî dilxweş bin pêk were. Dibêje Azad Sanıç. Dele guhdarvanên hêja em hatin dawiya bername mijara rojê ya dengê Amerîkayê, heta bernameka din bimînin xêr û xweşiyê da.